слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум». Для вас у праці працює Дмитрий Гурнівич, а на сувязі со мною з Вільні Андрей Стрижак, суставальник фонду «Байсол». Привітання, Андрей.
Вітаю, вітаю, Дмитрий, вітаю, глядачі.
Андрей, я хотів поговорити з вами сьогодні про діяльність фонду допомоги, у приватності, ну, наперше, вашого фонду, поскольку активная фаза так званая активная фаза протеста минула, и что сегодня отбывается и с допомогой, как бы, и с допомогой репрессованным, и со сбором этих грошей. Наперше, вот давайте поговорим в уголе, насколько зараз мотозгодны в уголе на основании этих фондов, поскольку, ну, на улицах мы не бачим 100-тысячных демонстраций, отповедно, как бы, нема такого кшталту репрессий.
Но мы довольно гнуткая организация, якая з'явилася якраз у жнівні місяці минулого року, коли були масові протести. І ми працюємо весь час на тих тематах, на тих топіках, які коректні, які актуальні у той час, у сьогоднішній час, скажімо так. На той момент, коли ми починали свою працю, було вельми актуальним підтримувати страйкуючих працівних, підтримувати тих людей, які позбавилися праці по політичних прикметах. Ну, зрозуміло, що ситуація змінилася, і ось майже що про згод після тих подій ми маємо іншу картину того, що відбувається, і бачимо, яка кількість зараз політзневолених, бачимо, що шмат людей вимушені покидати країну і шукати притулку і оборони за того, що на них заведені кримінальні справи. Тому ми натуральним чином трансформуємося і працюємо над тими викликами, які зараз є. Ось, і коли відказувати коротко на питання, чи потрібні сьогодні фонди солідарності і компанії, ініціативи солідарності і допомоги, так, звісно, безумовно потрібні, бо у Білорусі дагэтуль ёсць людзі, якія патрабуюць дапамогі.
Я не, зараз не пытаюся пра канкрэтны некія шляхі перадачы грошай у Беларусь, але мне цікава, ці стала ўвогуле немагчымым нікім чынам перадаваць пацярпелым грошы, паколькі, ну, мы ведаем, што за апошні год практычна праваахоўныя органы, так званыя, рабілі шмат намаганняў, каб перасекчваць любым спробам там некіх трансфераў грошы афіцыйны нават на банкі, на рахункі. У тым ліку арыштовывалі людзей, невядома, ці не звязаны з вамі, ці не звязаны, але прынамсі яны абвінавачваюцца ў тым, што яны перадавалі вашыя грошы. Як з гэтым вашым інструментарыем канкрэтнай дапамогі?
Фонд солідарнасці «Байсол» ад самага пачатку працуе з такім інструментам, як криптовалюты. І мы ад самага пачатку до сённяшняга дня працуем з гэтым інструментам, ён працуе безадказна на дадзены момант беларускай де-факто влади нема можливості перерубити гэтыя канали, праз які проходять гроші. І тому я можу сказати, що ті механізми, які зараз використовує «Байсол», вони дійнічують настільки ж безадказно, як це було і у минулому році. Тому проблем з гэтым у нас нема. І ті гроші, які ми збираємо на користь людей репресованих, тих, кому потрібна допомога у Білорусі, вони абсолютно спокійно приходять у Білорусі, і люди можуть цим користатися.
А расскажите, для тех, кто не ведает, на чем засновывается как бы идея этой криптовалюты? Что это вы робите под некую аппликацию? Что это такое в уголе?
Ну, скажем так, коли не поглубляться в подробязности, то нам шмат то казав, что ось вы же будете працевать с працовными, як там просто працовный от станка зможе засвоїть гэтыя механізмы, такія дастаткова складаныя, непростыя криптовалюты. Досвід паказвае, што дзякуючы развіццю і прагрэсу, скажам так, у гэтай сферы, гэта ўсё настолькі стала прасцей, што нават людзі, якія ніколі не суткаліся з такімі рэчамі, як інвеставанне альбо там праца з фондавымі рынкамі, чымсьці такім, яны могуць гэтым карыстацца.
Скажите, яка зараз категорія людей саме, на вашу думку, потребуючого в Білорусі такої допомоги, якою ви оказуєте?
Весь час росте кількість політв'язнів. За кожним таким присудом є персональна трагедія сім'ї. Вельми часто буває так, що люди, які трапляють за крати, це одні кормільці сім'ї. Є випадки там, де це шматдетні сім'ї. Тому я лічу, що, наприклад, така категорія, як політзняволені і сім'ї, це на сьогоднішній день це саме головне категорія тих, кому треба допомагати, кому ми допомагаємо. Так само треба визначити, що є люди, які дагэтуль працягують свою діяльність, не спыняються, і це так звані дворові ініціативи, ось, які дають людям розуміння, що нічого не скінчилося, що наші національні символи, біло-червоно-білий стяг, герб погоні, вони повинні бути у громадській просторі. І такі організації, ми такі структури ми так само підтримуємо, і вони дагэтуль працюють. Особний момент – це наша програма підтримки праз персональні збори. Коли чоловік або ініціатива можуть обвести свій персональний збор на працівці bysol.org і збирати гроші на свої потреби. Це вельми такий моцний інструмент, який дозволяє бачити персональні історії, на які йде це фінансування, коли чоловік готовы сказать про себе, что он збирает гроши на себе. Разумеем, что может быть некая проблема с переследом, тому частка таких сборов, они анонимизованы. И пошнее, что хотелось бы сказать на конт категории, это то, что, на жаль, новины мы бачим, какие шмат людей повинны покинуть краину, вымушены съехать праз бесконцы тиск и переслед. И вот допомога как раз таки с этим выездом, так само вельми такая моцная частка нашей працы.
Угу. Я же думаю, а какая частка приблизно вот этой заявы, которые вы отримываете, она не верификуется, ну, вы, скажем, не допомагаете этим людям, это на кольки там 30-70?
Зараз складано про это сказать, потому что мы не маем такого же массового потоку заяв от людей. Из большего треба сказать, что репрессии стали такими больше кропковыми, и історії людей, які, на яких іде уздіяння, які підвергаються тиску, вони публічні, відомі, і тут верифікація вельми спрощена. Проблема у тим, що коли, наприклад, це було у жнівні, у вересні минулого року, то це було вельми шмат різних людей, частка з яких, наприклад, там не мала достаткових обоснований до того, щоб отримати допомогу, то зараз з верифікацією амаль нема проблем, бо этих людей стало меньше, але, на жаль, конечно, и присуды, и той прессинг, який зараз есть, на них еще больше, чем был.
Ну, а теперь есть некие спробы, скажем так, подшиваться по потерпелых, как бы тримать допомогу, и вы яскраво, например, это раскрываете на подставе там неких ваших власть.
Яны, конечно, завсёды есть, але зараз этот отсоток стал мизерный, потому что, ну, по-перше, люди уже ведают, что про систему верификации махлярам складано пройти. А по-другому, тому що ну, реально розуміють, що звертатися по допомогу у такої організації, як Bysol, коли ти просто хочеш там на дурницю отримати гроші, це не надто безпечно, бо якби ми зараз уже всі екстремісти і терористи, тому некий там звичайний чоловік, який просто думає, що я тут по хуткому гроші зроблю, він просто вже не буде в це в'язуватися.
Угу. Як ось змінилася сама активність ну, так званих донаторів? Так? Зрозуміло, що коли були перші протести, 100-тисячні демонстрації були, тоді велізарна плинь була тих грошей. Сьогодні ці здольні, скажімо, ті плині, які люди перелічують вам, покривати ваші потреби?
Ну, по великим рахунку, звісно, це не мільйонні потоки, як це було у перші місяці. Ми тоді і збирали вельми шмат грошей, і видатковували вельми шмат грошей. Зараз історія змінилася. Зараз з'явилася категорія людей, таких постійних донаторів, які, по-перше, часто роблять підписку. Це щомісячний некий донат. Підписка може бути від 5 євро до 1000 євро. Є різні люди, які готові різні суми видатковувати. І коли казати, наприклад, про те, яка кількість з цих людей, це люди з-за межі, кількість з Білорусі, то каля 40% іде з Білорусі дагэтуль. Це значить про те, що у самой країні є люди, які готові ще ніяк інвестувати у перемени. А каля 60% – це замежники і представники діаспори. Ось. Калі казати про некі певні суми, які були зібрані і які апошнім часом йдуть, складано дати такі доклад, таку докладну лічбу, тому що є некілька пляцовок, які про які є збори, це Facebook, це PayPal, це наш сайт. Але казати, наприклад, коли казати тільки про сайт, то за півгоди, за 7 місяців його роботи ми зібрали коля 640 тисяч євро тільки про сайт. І тому це ну, такі суми, які дозволяють робити справи, робити працю, яку ми робимо. І, в принципі, я, звісно, радий був би, коли б ці кошти павелічваліся, але нават пад тым узроўні донату, які зараз ёсць, это дазваляе рабіць працу і дапамагаць беларусам.
Ну, тому що ви сказали про 40% з Білорусі, это донату, в принципі, это для людей вельмі небезпечна справа, в принципі, зв'язвацца з вами, паколькі там, як тільки не називаються, терористами і заводить кримінальні справи, это неверагодная лічба, а якая сума з вашей памяти от одной там, юридичной особи чи фізичної особи була самая великая за весь час, що ви пам'ятаєте?
Самая великая за один раз, коли не помиляюся, это было 50 000 долларов от одной особи. Ну і достатково часто були суми по 20 000, по 40 000. Але, конечно, это все на початку нашей праці. Зараз таких унёскаў менш, але яны таксама часам бываюць. І магу сказаць, што самы папулярны накірунак, які атрымлівае падтрымку, гэта, безумоўна, дапамога сем'ям палізняволеных. Вось туды нам атрымліваецца больш за ўсё прыцягнуць грошай. І мы робім адзінразовы выплату ў памеры 500 евро на кожную сям'ю пацярпелага, ну і даем магчымасць зрабіць персанальныя зборы, якія маюць розныя мэты, там можа быць і 3 000 евро, і 5 000 евро, яны дастаткова паспяхова закрываюцца.
А ці былі некія спробы падшывацца пад зборы грошай, вось, напрыклад, такія канкрэтныя кропкавыя, як вы кажаце, таму што, ў прынцыпе, стварыць на Фейсбуку такую некі збор грошай, ну, вельмі проста, ну, я можу за 5 хвілін стварыць, сказаць, што я збіраю для вашага імя, ці вы самі выявлялі такія сітуацыі?
Ну, с Фейсбуком просто тебе, потому что ты живешь в белой краине, скажем так. С Беларуси этой сборы, на жаль, объявить нельзя, и тому это так само такая великая проблема. С тем, что мы хіба зараз одиная пляцовка, якая дає махчимость людям с Беларуси открывать такие сборы под себе и иметь махчимость аккумулировать гроши. Бо ранее это можно было зарабить с GoFundMe. А зараз GoFundMe, як велика плясовка, яна так само спинила супрацовництво з білоруськими отриманниками допомоги. І навіть з Білорусі немашимо задонатити на GoFundMe. Ось, тому, якби, ситуація, коли сказати на конт людей, які спробували би неяк зробити збор. Ну, бывает час от часу, але это так само не вельми частая история. Бо як я ще раз подкреслю, что коли человек открывает сбор на себе и пишет там свое имя, ці навіть там анонимизує себе, то все равно он связывается с такими людьми, як ми, які для білоруської влади зараз это просто червона нуча. Тому все-таки до нас в 90% випадків звертаються люди, які реально мають підстави для того, щоб отримати допомогу. У них є документи на руках, вони там або виїхали, або їх батьки, свояки сидять. Так що з більшого такого фрода до нас уже амаль не йде зараз.
Андрій, ну зараз таке питання, я розумію, може незручне для вас, але ці, наприклад, зверталися з допомогою некі бізнесовці, скажімо, ну, приближені до Лукашенка, тих, які хотіли там унести у список, або унесли у список некі санкційні. Я не прошу називати конкретні імена, але принамсі ті люди, яких хоче асоціюють, скажімо так, з уладою, з провладними некими колами. Ну, щоб зрозуміло, або допомогти, бо вони змінилися, або допомогти тому, що їм щось від вас треба.
Ну, я не скажу, что у нас часто вогули контакты с бизнес-колами, бо знову таки ситуация такая, что с нами контактовать довольно токсичная история, але на початку были разные контакты с белорусскими бизнесами, ну, уличивая то, что бизнес, который працюет в Беларуси, он все равно так или иначе, он отличает эти податки и все остальное у бюджет, и, ну, можно сказать, что каждый это кошелек Лукашенко. Але коли казать про тих людей, которые трапили именно до санкционных списков, то, насколько я памятаю, насколько мне ведомо, этих контактов не было, до нас не звертались. Не ведаю, по каких причинах, может быть, и треба было звернуться до нас, может, мы бы уже худше бы все повырешили, коли бы они свои гроши накировали не на финансирование АМАПу, а на перемены в Беларуси. Ну,
Скажіть, наприклад, пообіцяли by solutions, там, by help, такі гроші, то ви, наприклад, ну, особисто, що як організація спробували б все-таки, ну, пролобірувати їхнє внесення, так?
Коли б, ну, я хоча й не про те. Я хоча й про те, що коли б яни повели себе у жнівні, у вересні по-іншому, і гроші свої накерували менавіта на перемени в Україні, наприклад, там, не ведаю, профінансували забастовку шахтерів чи щось таке, то тоді ми б вже могли б жити в іншій країні. Тут не питання, що ми б допомогли комусь вийти там з санкційного списку. Ні, тут не про те історія. Історія про те, що був час і зараз час такий, що треба визначатися, на яким ти боку і в якій країні ти хочеш жити. В країні, в якій ти будеш протягувати робити бізнес і робити його чесно, виплачувати всі податки і мати нормальну конкуренцію з іншими бізнесами, або ти будеш жити на цих безконцих договорняках і весь час боятися, що тебе все отожмуть про золоту акцію. Ну, так, це вже вибір бізнесу, скажімо так. Але ми докладно не пішли б ні на які договорняки, на того, що когось відкусити, викреслити. Ну, не для цього ми збиралися.
Угу. Вельми часто пропаганда спробує, ну, якби, очерніть ваш фонд, вас особисто, там, кажучи про те, що ви там мільйон скрали, там, ввогулі у вас ніяка там чорна бухгалтерія. Ці самі ви робите ніякі кроки, махчимо, просто люди, які розглядають про те, не ведують, каб справоздачиться, розказувати, і у тим ліку про ваше, скажімо, власне, не ведуть, то заробки, то ніякі гонорари. Розуміло, що ви мусите за нього жити, так само живучи там за межою вигнання, так, робячи конкретну справу, але тим не менш. Що ви робите для того, щоб відказуватися на ці закиди? Може, нічого не збирається, тому що це просто пропаганда?
Ну, перший час, звісно, це було достатково складно психологічно, тому що це був дуже моцний пресинг з усіх боків, і від агентів впливу, і від пропаганди, і від ніяких недоброзичливців. Але потім просто прийшло розуміння, що, щоб ти не казав, все одно це буде виглядати або як оправдання, або як ніякий початок срача без кінця, який просто може довжитися скільки завгодно. І ми прийняли таку стратегію, що ми робимо свою справу, ми справоздачимося настільки, наскільки це можливо, тому що ясно, що наш фонд працює у ненатуральних умовах для фонду. Ми не можемо розкривати ні імена отримальників, ні часто імена тих, хто нам донатить, клієнти цього не хочуть. Не можемо розкривати ніякі механізми, і тому якби, тут ми у певному обмежуванні. І завжди, коли є вибір поміж безпекою і публічністю, ми вибираємо безпеку. Ясно, що це коштом, скажімо так, публічної репутації може бути, але збільшого те, що ми, я і Олексій, наприклад, вже у цій справі по 5 год знаходимося, уже дуже шмат поспіхових проєктів було реалізовано, люди отримували допомогу, то тут є певний кредит довіру, звісно, і ми стараємося його оправдувати для людей. Ось. Так що, в принципі, ту прозристість, яку ми можемо забезпечити, ми робимо, ту справоздачність, яку ми можемо викласти, ми викладаємо. Ну, останнє, якби, хейтерам нічого не докажеш, скажімо так. Наше головне мета – це щоб були люди, які хочуть допомагати людям, які довіряють нашій підсолці, і були люди, які можуть і готові отримувати допомогу про світ.
Ви згадали про Олексія, я нагадаю глядачам, що це говорка про Олексія Лявончика, так, заснувальника фонду ByHelp. Скажіть, яка принципова різниця між цими фондами, ці не виконують ту саму просто функцію, але під різними шильдами?
Це два витоки з одної роки, скажімо так, тому що ByHelp був створений у 2017 році як ситуативна кампанія допомоги білорусам, якої був принцип такий: допомогли і розбіжались. Бо не хотіли ми робити ніякого там ніякої інституції, нічого такого. Хотіли просто робити певні збори і допомагати людям, і ну якби виконувати задачу, і потім йти займатися своїми справами далі. Так довжилося до 2020 року, коли відбулася наступна історія, що треба було терміново поширати мандат ByHelp, який, звичайно, займався більш допомогою оштрафованим. У Білорусі з'явилася громадна кількість поранених і навіть забитих під час подій жнівня 2020-го. І ByHelp поширив цей свій мандат. Паралельно почалися процеси забастовок і звільнення. І ми, як ByHelp, зрозуміли, що та команда, яка вже є, вона не потягне ще поширення мандату. І було прийнято рішення створити ще одну команду, яка буде займатися менавіто ось звільненими, стачками і всім остатнім. Ну і потім друга команда байсоловська прийняла рішення, що буде робити інституціоналізацію, створення фонду. І, в принципі, якби так, воно все і працює. Це не значить, що ми робимо ніякі різні речі, ми працюємо на одному полі. Ми дуже часто працюємо разом, наприклад, програма допомоги при екстреній релокації, це спільна програма. калі мы абвяшчалі збор на ветэранаў, гэта таксама супольна рабілася. Вельмі шмат розных супольных рэчаў мы робім, так што гэта не нейкія канкурэнты, скажам так, а гэта дзве структуры, якія маюць адзін выток і якія працуюць проста на розных розных дзелянках гэтага поля.
Дарэчы, вы згадалі пра ветэранаў, якраз тады Александр Лукашэнка дапамог гэтаму збору грошай, агучыўшы пра гэта як бы на ўсю краіну, на ўсе тыя сродкі, якія яму даступны інфармацыі. Удалося вам усе ўжо выплаціць гэтыя грошы, колькі чалавек яе атрымала?
На дадзены момант выплаты працягваюцца, таму што ёсць пэўная тэхнічная, скажам так, акалічнасці, якія трэба пераадольваць, але мы іх дастаткова паспяхова ведзем. Мы сабралі каля 30 тысяч еўра, я зараз ўжо не памятаю дакладную лічбу, вось, і у нас ёсць каля некалькі соцень гэтых заявак ветэранаў і іх сваякоў, якія мы паспяхова паступова задавальняем. Як толькі скончыцца працэс выплат, мы зробім справаздачу па тым, колькі было да нас зваротаў, колькі прайшло верыфікацыю, колькі чалавек, у якіх памерах атрымалі дапамогу.
Угу. І напрыканцы я хацеў спытацца, магчыма, вот следачы, которые нас глядзяць, у нас больш за 60 тысяч падпісчыкаў на нашым YouTube-канале, пацярпелі і не ведаюць ў вуглі пачуню, дачулі, праведаліся, даведаліся пра ваш фонд, пра магчымасць дапамогі. Што трэба рабіць у вуглі такой сітуацыі, да каго звяртацца, дзе вас шукаць?
Самы просты спосаб гэта пісаць у асабістыя паведамленні на старонках у Фейсбуку, Байсол і Байхелп, і там задаваць пытанні і пытацца, ці падпадае выпадак чалавека пад мандат той ці іншай арганізацыі, калі, напрыклад, хтосьці прыходзіць у Байсол з праблемай, якой вырашае Байхелп, то ідзе перанакіраванне. Альбо шукаць кантакты ў Тэлеграме, там таксама нашыя каналы, і напісана, куды можна звяртацца. Вось, нашы валанцёры абавязкова адкажуць, ёсць потым адмысловая форма, якія мы высылаем, людзі запаўняюць, і мы робім праверку, і калі ўсё падпадае як пад мандаты нашай арганізацыі, то тады можна атрымаць дапамогу, альбо адкрыць персанальны збор, і тады людзі ўжо наўпрост будуць пераводзіць дапамогу ў вашым персанальным кейсе.
Я так разумею, што такая сама сістэма працуе для людзей, которые хацелі пакіраваць грошы, так? То есть гэта першая старонка і цэльныя сеткі.
Так, канешне, ёсць старонка, ёсць сайты. На жаль, у Беларусі яны даступныя толькі праз VPN, але зараз хіба большасць сайтаў, якія можна чытаць, даступныя ў Беларусі праз VPN, так што можна заходзіць на buysoul.org і глядзець, якія ёсць гісторыі, падтрымліваць іх, выходзіць на сувязь з аўтарамі, сам ёсць такая магчымасць, і ўсталёўваць такія гарызантальныя сувязі паміж людзьмі, якія, ну, па сутнасці, гэта грамадзяне новай Беларусі. Адзін з галоўных да мяне такіх, ну, зразумелых арыентыраў і прыярытэтаў у гэтай краіне, гэта будзе якраз такі прынцып салідарнасці і ўзаемадапамогі.
Дзякую вялікі, Андрэй. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння з Вільні быў Андрэй Стрыжак, заснавальнік фонду BuySoul, фонд дапамогі пацярпелым абразаваным. Справі для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Да пабачэння.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш госць сёння Дэвід Крэймер, даследчык Міжнароднага інстытуту Флорыды, а таксама колішні памочнік дзяржаўнага сакратара у адміністрацыі Джорджа Буша-малодшага. Спадар Крэймер, шчыра дзякую, што знайшлі час для гэтай размовы.
Няма за што.
Як бы вы ацанілі тыя сустрэчы, якія Святлана Ціхановская правяла ў Вашынгтоне? З аднаго боку, вядома ж, дзяржсакратар Энтоні Блінкен вельмі важная асоба, як і дарадца па нацыянальнай бяспецы Джэйк Салліван. З другога боку, некаторыя людзі спадзяваліся, што яна сустрэнецца з прэзідэнтам Джо Байдэнам. Ці вы лічыце, што гэта было нерэалістычна?
Я быў адным з тых людзей, хто спадзяваўся, што яна сустрэнецца з прэзідэнтам Байдэнам. І я лічу, што гэта памылка з боку прэзідэнта Байдэна і ягонай адміністрацыі, тое, што ён не сустрэўся з ёй. Я думаю, гэта было рэалістычнае чаканне. Урэшті, калі яна была ў Берліне, яна сустрэлася з канцлеркай Меркель, яна сустрэлася таксама з прэзідэнтам Францыі Макронам, дзве рэгулярна сустракаліся афіцыйныя асобы найвышэйшага ўзроўню ў іншых краінах. І я лічу, што прэзідэнт Байден меўся б праявіць да такую самую ўважлівасць і павагу, як да лідэра дэмакратычных сілаў, як да пераможцы леташніх выбараў. Я думаю, што адсутнасць іх сустрэчы дасылае няправільны сігнал. Вельмі добра, што дзяржаўны сакратар Энтоні Блінкен сустрэўся з ёй. Вельмі добра, што з ёй сустрэўся дарадца па нацыянальнай бяспецы Джейк Салівен. Вельмі добра, што з ёй сустракаюцца ўплывовыя кангрэсмены. Усё гэта вельмі важна, але таксама важна, каб з ёй сустрэўся прэзідэнт Злучаных Штатаў, і я шкадую, што ён гэтага не зрабіў.
Якімі, на вашу думку, былі прычыны, што гэтай сустрэчы не было? Магчыма, гэта проста графік прэзідэнта США. Ці вы лічыце, што ён прыняў пад увагу нейкія рэчы, звязаныя з палітыкай адносна Расіі, не злаваць Расію і аддаць прыярытэт стабільным адносінам з прэзідэнтам Пуціным?
Графік прэзідэнта і ягоны час – гэта самы каштоўны ресурс. Это можа быць пытанне графіку. Вядома ж, ён сустракаўся ў панеделак з каралём Ярданіі Абдулом, а гэта значыць, што ён у Белым доме, ён у Вашынгтоне. Я спадзяюся, што гэта не з такіх прычын, і спадзяюся, што мы пра гэта хутка даведаемся.
На сваіх сустрэчах Святлана Ціхановская выказвала некалькі галоўных пасланняў. Адно з іх – заклік да США павялічыць падтрымку грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Другое – увесці новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Ці лічыце вы, што адміністрацыя США гатовая прыняць гэтае пасланне?
The United States will issue more sanctions. The US and EU and Canada and others.
Так, ёсць знакі, што Злучаныя Штаты ўвядуць больш санкцыяў. ЗША, Еўразвяз, Канада і іншыя абвясцілі пра санкцыі яшчэ некалькі тыдняў таму, але яны не цалкам синхронізаваныя. Еўразвяз, прыняўшы новы пакет санкцый, пайшоў далей за ЗША. Таму Злучаныя Штаты тут мусяць даганяць, у тым ліку уводзячы сектаральныя санкцыі, а не толькі санкцыі супраць конкретных предприемств. А так само говорка про санкции супраць так званых грошовых мяхов, людей, якія даюць Лукашенку финансовую подтрымку, акрамя непосредной подтрымки от Путина, які летась у восень обяцаў 1.5 мільярда. Я сапраўды лічу, что далейшие санкции с боку ЗША верагодныя, и спадзяюся, что про их обвестяць кальні на гэтым тыдні, дык вельмі хутка. И я лічу, что подтрымка для грамадзянской супольности настолькі ж важная, каб мы дапамаглі падрыхтаваць Беларусь да перыяду пасля Лукашэнкі. Вельмі важна, каб Злучаныя Штаты ясна абвясцілі, што надзеі Беларусі на дэмакратычную будучыню не прадугледжваюць Александра Лукашэнкі, што ён цалкам дыскрэдытаваны нелегітымны лідар, які мусіць нейкім чынам сысці, і што народ Беларусі мусіць вызначаць, што будзе пасля гэтага.
And that will be for the people of Belarus to decide what comes after.
Беларускі палітычны аналітык Артём Шрайбман сказаў, што жорсткія санкцыі могуць быць адной з нямногіх прычынаў для ўладаў Беларусі спыніць цяперашнюю хвалю рэпрэсій, бо Лукашэнка можа пабачыць іх вельмі высокую цану. Ці вы лічыце, што заходнія ўрады маюць адпаведныя інструменты і маюць палітычную волю ўвесці такія жорсткія санкцыі? Магчыма, больш жорсткія, чым тыя сектаральныя санкцыі, якія ўвёў еўрапейскі звяз. Tougher than the sectoral sanctions introduced by the European Union.
I think it boils down to a matter of political will. It does. And I think the United States does not have much trade at all.
Я думаю, што гэта сапраўды зводзіцца да пытання палітычнай волі. Злучаныя Штаты амаль не маюць гандлю з Беларусю, таму эканамічна на нас гэта асабліва не паўплывае. Еўразвяз мае больш такога гандлю, але, як я ўжо згадаў, Еўразвяз на гэты момант у санкцыях пайшоў далей за Злучаныя Штаты. Але санкцыі могуць мець эканамічны ўплыў і на Еўразвяз. Нам таксама трэба памятаць, што рэжым у Менску вельмі сур'ёзна пераследуе Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Гэта амерыканская арганізацыя, і таму нам трэба рабіць нашмат больш, каб абараніць Радыё Свабода агулам і канкрэтных людзей, звязаных з ім. з некаторымі з іх абыходзяцца вельмі жорстка. Я спадзяюся, што мы не стрымліваемся ад дадатковых санкцый з прычыны заклапочанасці, што гэта ўскладніць адносіны з Расіяй, ці таму, што Расія нас пра гэта папрасіла. Не думаю, што прычына ў гэтым. Мне здаецца, што частка праблемы, прынамсі ў США, у тым, што няшмат людзей зацверджаныя на адпаведныя пасады. Якраз перад нашай размовай былі слуханні наконт Карен Донфрейд, якую намінавалі на пасаду памочніцы дзяржсакратара ў пытаннях Еўропы і Еўразіі. Я спадзяюся, што яе хутка зацвердзяць, і гэтая частка дзярждэпартаменту атрымае неабходнае лідарства. Дагэтуль там быў толькі выканаўца абавязкаў. Спадзяюся, калі гэта будзе зроблена, мы пабачым, што Злучаныя Штаты сур'ёзна прасунуцца ў пытанні дапамогі народу Беларусі, дапамогі грамадзянскай супольнасці, а таксама ўзмоцняць ціск на гэты нелегітымны рэжым.
Help civil society and to ramp up the pressure on this illegitimate regime.
Іншая рэч, якую Ціхановская казала падчас сваіх сустрэчаў, гэта тое, што США маюць даць ясны сігнал Расіі, каб тая спыніла падтрымку нелегітымнага рэжыму. Але ці лічыце вы, што ў арсенале США цяпер ёсць магчымасць паслаць такі сігнал, для якога Расія прыслухаецца ў цяперашняй сітуацыі, калі дзве краіны знаходзяцца ў стане палітычнага канфлікту?
Well, after the air piracy incident, which I would actually describe as an act of terrorism by Lukashenko to force down the Ryanair flight.
Пасля інцыдэнту з паветраным пірацтвам, які я б назваў актам тэрарызму, калі Лукашенко прымусіў пасадзіць самалёт Ryanair, каб арыштаваць Рамана Пратасевіча і ягоную расійскую сяброўку, я б сказаў, што прэзідэнту Байдэну варта было зрабіць умовы для саміту з прэзідэнтам Пуціным, тое, каб Расія спыніла падтрымку рэжыму Лукашэнкі. Відавочна, што гэтага не адбылося. Замест гэтага мы пабачылі, што прэзідэнт Пуцін паглыбіў сваю падтрымку Лукашэнкі. Урэшце, яна можа быць і не такая глыбокая, бо гэтыя два лідары не надта любяць адзін аднаго. Але мне здаецца, што ў нас ёсць сродкі, каб даць Расіі зразумець, што падтрымка Лукашэнкі прывядзе да наступстваў з боку Захаду. Урэшце, мы ўвялі санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, і кожны, хто падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, парушае гэтыя санкцыі, і гэта тычыцца і расійскай падтрымкі. Але, па-другое, нам трэба даць зразумець рэжыму Пуціна, што народ Беларусі не дзейнічае ў антырасійскім рэчышчы альбо ў празаходнім рэчышчы. Ён дзейнічае ў антылукашэнкаўскім рэчышчы. Людзі дзейнічаюць у падтрымку Беларусі сваёй уласнай краіны. І далейшая расійская падтрымка рэжыму стварае рызыку, што насельніцтва павернецца супраць Пуціна і супраць Расіі. І гэта будзе чарговы прыклад, калі Пуцін правальваецца ў стасунках са сваімі суседзямі. У яго надзвычайная здольнасць адчужаць краіны на мяжы з Расіяй. Не дзіва, што калі Пуцін аддаваў загады на ўварванне ў Грузію ці Украіну, людзям у гэтых краінах такое не падабалася, і яны адмоўна глядзелі на Расію. Не ведаю, ці Пуцін мае намеры ўварвання ў Беларусь, але відавочна, што ён забяспечыў крытычную падтрымку, якая ўратавала Лукашэнку. Калі б мы знайшлі шляхі зменшыць гэтую падтрымку, я лічу, што дні Лукашэнкі былі б палічаныя.
Find a way to reduce that support, then I think Lukashenko's day is a number.
Якая ваша агульная ацэнка адміністрацыі Байдэна за першыя паўгода яе працы ў палітыцы адносна Беларусі?
Я
б даў ім, паводле амерыканскай сістэмы ацэнак, гэта было Б, ці Б з мінусам. Гэта не было кепска. Я лічу, што Джулі Фішер, якую зацвердзілі...
Просто каб патлумачыць гэта для нашых слухачоў, якая адзнака гэта была б паводле 10-бальнай шкалы?
If 10 is the highest grade, I would give them about a... 6.5 or 7. But Julie Fisher, who's been nominated.
Калі 10 найвышэйшая адзнака, я б даў ім недзе 6.5 ці 7. Так. Джулі Фішер, якую зацвердзілі амбасадаркай у Беларусі ў канцы мінулага году, але яна не змагла прыехаць у Менск, бо ёй не далі візу. Я лічу, што яна дзейнічае на сваёй пасадзе надзвычай добра. Яна некалькі разоў наведвала Вільню, сустракалася са Святланай Ціхановскай, наведвала Варшаву, сустракалася з беларускімі актывістамі, наведвала Стакгольм. Думаю, што яна робіць вельмі эфектыўную працу, тлумачачы палітыку ЗША. Мне хацелася б, каб гэтую палітыку ясна абвясцілі, а таксама мне хацелася б, каб было разуменне, што заклікі да дыялогу это не выйсце. З такім чалавекам, як Лукашэнка, немагчыма мець дыялог. На яго трэба ціснуць да таго моманту, пакуль ён не пабачыць, што яму трэба сыходзіць. Бо ў любой перспектыўнай будучыні Беларусі няма месца для Лукашэнкі. Немагчыма праводзіць новыя выбары, ў якіх зможа браць удзел Лукашэнка. Таму ён мусіць сысці. І нам нельга трапляць у пастку і думаць, што мы зможам заахвоціць дыялог паміж ім, ягоным рэжымам з аднаго боку і дэмакратычнымі сіламі з другога. Я лічу, што мы адназначна мусім стаць на бок дэмакратычных сілаў. Не праз прызму адносінаў паміж ЗША і Расіяй, а проста таму, што гэта патрыятычныя сілы, якія хочуць лепшай будучыні для сваёй краіны і хочуць скончыць перыяд 27 гадоў надзвычайна жахлівага, некампетэнтнага, карумпаванага дыктатарскага кіравання. І мне здаецца, што на гэтую пазіцыю павінны стаць і Злучаныя Штаты, і ўсе іншыя дэмакратычныя грамадствы.
Corrupt leadership, and that seems to me something with the United States and all of the democratic societies should get behind.
Well, Eric Chenoweth і Ірена Лясота, керівники Американського інституту демократії в Східній Європі, опублікували артикул, у яким виказують меркування, що Білорусь може стати свободною, коли Захід проявить більше рішучості і менш страху перед Путіним.
Я б не хотів використовувати слово «страх». Я б сказав, що є заклопоченість тим, що може зробити Путін в відказ на наші дії. І це може бути обґрунтована заклопоченість. Нам варто завжди до кінця обдумувати наступства наших дій. Але при гэтым нам усё одно варто дзейнічаць у адпаведнасці з тим, що ми лічым правильной позицією. Часто можна пачуць аргумент, што Путін має больш інтарэсы ў Беларусі, чым маем мы. Але Еўропа не будзе свабоднай, цэльнай і мірнай, пакуль ва ўладзе застаецца такі лідар, як Лукашэнка. По правде, Европа не будет такой, покуль во владе застается Путин. Але покуль, что мы концентруемся на Беларуси. Народ Беларуси вельми ясно выказался, что уже досыть. Беларусы хочут, каб гэтае зняважливое и шкодное кіраванне завершилось, и они хочут змену до больш перспективной будучыни. Треба памятаць, што ў Беларусі летась адбыліся сфальшаваныя выбары з вялікімі парушэннямі. І, нягледзячы на свае цверджанні пра перамогу, Лукашэнка гэтыя выбары прайграў. Гэта адлюстроўвае глыбіню расчаравання і незадаволенасці з боку насельніцтва. Мы пабачылі велізарныя пратэсты ў мінулым жніўні і верасні, а потым, на жаль, брутальны пераслед з боку Лукашэнкі і ягоных галаварэзаў, якія зменшылі маштаб пратэстаў. Але людзі па-ранейшаму рэгулярна выказваюць сваё незадаволенасці нязгоду з ягоным кіраваннем. Таму я лічу, што нам трэба прызнаць, быць на баку народу Беларусі – это правільная прынцыповая пазіцыя. У гэтым пытанні мы не можам ігнараваць Путіна, але мы таксама не мусім кіравацца празмернай заклапочанасцю і страхам наконт ягонай пазіцыі.
У тим самому артикулі Ченовет і Лясота пишуть, що Захід і США у приватності не мають ясної політичної лінії відносно Білорусі. Чи ви погоджаєтеся з цим? І якими були ваші конкретні поради? Що має зробити адміністрація США відносно Білорусі? Можливо, у наступні місяці?
I think there has been some elements of a policy, and I know the administration has been working on one.
Думаю, що некоторые элементы агульнай палітычнай лініі ўжо існуюць, і адміністрацыя ЗША працуе над такой палітыкай. Мне здаецца, што саміт з Путіным крыху гэтаму перашкодзіў, але я думаю, што сярод элементаў такой палітыкі павінны быць наступныя пункты. Першае. Лукашэнка мусіць сысці. Кропка. Тут не може бути питання. Будучиня Білорусі залежить від ягоного сиходу. Друге. Спиніть переслід і гвалт з боку головорезу Лукашенки. Третє. Визволення усіх політичних в'язнів. І четверте. Створення умовов для нових, свободних і справедливих виборів, у яких Лукашенка не буде брати уділ. Мені здається, що це чотири неоткладні мети. А вже коли такі вибори будуть проведені і Білорусь почне цей переход, треба забезпечити підтримку для для развіття демократичних інститутів і поваги до прав людини, вершинства закону, справоздачності влади і здольності народу Білорусі визначати власну будучиню. А це значить не дозволить умішання Росії, каб народ Білорусі мав можливість вирішити власну будучиню.
Ви назвали 4 політичні мети, але якими повинні бути кроки, каб досягнути цих метів?
Узмацніть санкції, скерувати їх не тільки супроць людей, які є часткою режиму, але й тих, хто підтримує режим, у тим ліку супроць росіянців, які дають фінансування і підтримку. А у розв'язу вів санкції супроць Гуцериєва. США повинні зробити те саме і поширити ці санкції на інших росіянців і інші організації, які дають таку підтримку. Ми не повинні вагатися у питанні санкцій супроць особних росіянців і російських компаній, які підтримують Лукашенку. Я лічу, що без такої підтримки дні Лукашенки будуть злічені. Так само є підтримка з боку країн Персидської затоки і, у приватності, Об'єднаних Арабських Еміратів. Емірати – союзник Злучених Штатів. І я думаю, що прийшов час дати зрозуміти керівництву Об'єднаних Арабських Еміратів, ви можете бути або на боку Лукашенки, або мати добрі відносини зі Злученими Штатами. Прийшов час зробити вибір. Ось же тиснути на криниці фінансової підтримки Лукашенки – це найважніший шлях. Не просто робити тиск, який привів би до сходу керівника країни. Але нам треба найперш сфокусуватися на гэтым. Бо поки Лукашенко застається во владі, нема надії, що Білорусь буде рухатися у більш демократичному керунку. З сходом Лукашенки Білорусь не отримає гарантії руху у демократичному керунку, але у першиню буде принамсі надія і можливість такого руху. Я лічу, що ми не повинні надто фокусуватися на довготермінових метах, бо коли ми не досягнемо короткотермінових, неоткладних метів, а менавіта з сходу Лукашенки, остатнє не буде мати значення.
Thank you very much.
All right, Alex, thank you.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Дейвід Креймер. Він був помічником державного секретаря в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Заставайтеся зі свободою, можете підписатися на наш канал. Будь ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мінулы раз я гаварыў пра ціхіх герояў. Цяпер мае ціхія гераіні. Часта яны заставаліся ў ценю сваіх спадарожнікаў жыцця, хоць насамрэч былі асобамі не менш вартымі нашага прызнання і памяці. Хранічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Наших мастаков або письменников критики обов'язково порівновують з російськими. Винаходника субмарини Казимира Чорновського називають білоруським Кулібіном. А жінки наших політвисланців початку 1930-х, що поїхали вслід за мужами у далекі дикі краї, відомо ж брали приклад з жінок декабристів. Зусім не маючи на меті поставити під сумнів героїзм вірних сподорожниць перших російських революціонерів, зауважу, що їхній приклад тут абсолютно ні при чим. Нашим жінчинам з проковітних часов самим ставало мужності, адваги і рашучості, яким могла б позаздростити і нібито мацнейшая полова нації. Поготов Тягам стагоддзяў ліцвінкі беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігіна Ша, сапраўднае імя Антон Лявіцкі. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усясветнай вайны. Далейшы шлях пры газуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. Яна ліставалася з Максімам Багдановічам. Магчыма, найперш якраз да Ванды ехаў паэт з Яраслаўлю у 1916. Пазней Лявіцкая стала жонкою палітыка, навукоўца і пісьменніка аднаго са стваральнікаў БНР Язэпа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі каханне, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў нашай Ніве, у газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Зэпа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюза вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыі, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа, каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Язэпа ў 1938. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расіі. Яна перажыла мужа на 30-годдзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа у высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкою пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім. Як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончыўшы Мариінскую вышэйшую вучэльню ў Вільні, яна колькі гадоў настаўнічала ў Дзічынскім павеце, а потым пераехала ў горад свайго студэнцкага юнацтва. Там у 1919-м Леаніла стала жонкою будучага клясыка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз тры гады яна, тады выкладчыца беларускай гімназіі, упершыню даведалася, што значыць быць жонкою палітвязня. Пасля двух арыштаў Максіма польскімі ўладамі Гарэцкія перабраліся ў БССР. Поспехі беларусізацыі натхнялі і жывілі надзеі на пабудову незалежнага беларускага дому. Гарэцкі выкладаў мову і літаратуру ў БДУ і горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, шмат пісаў і друкаваўся. Леаніла выхоўвала дзяцей і вольную часіну таксама сідала да пісьмовага стала. Асабліва добра атрымліваліся ў яе дзіцячыя апавяданні і пераклады. Дзякуючы Леаніле загучалі па-беларуску творы Рэдлерда Кіплінга, Эрнеста Сэтан Томпсона, Тылю Людшпігель Шарля де Кастера. У 1930-м прыгрымела справа Саюзу вызвалення Беларусі, і Гарэцкі атрымаў 5 гадоў высылкі. Леаніла дзяліла ягоны лёс у вятцы ў пасёлку Пясочня на Смаленшчыне. Для дзіцячага садка, дзе яна працавала выхавацелькай, гэта было шчасцем, бо Леаніла Усцінаўна цудоўна співала, вышывала, вучыла малых маляваць. Ёй яшчэ трэба было перажыць другі арышт і расстрэл мужа, гібель на фронте сына Лёні, шматгадовае становішча жонкі ворага народу. Многія сямейнікі рэпрэсаваных нацдэмаў былі раскіданыя па савецкай імперыі і не вярнуліся, дакладней не здолелі вярнуцца на радзіму. Гэта таксама было ударам па беларушчыне, аслабляла і без таго страшэнна падарваныя нацыянальныя сілы. Свой апошні прыстанак Леаніла знайшла ў Ленінградзе. Дякуючи ёй і яе з Максімам дачцэ Галіне, захаваныя многія рукапісы з архіву Гарэцкага, скарбы, што цяпер захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. Упершыню мы сустрэліся ў зельвінскай хаце Ларысы Геніюш. Праз некалькі дзён калега, пачуўшы імя Цярэшчатавай, акругліў вочы. Ніякіх кантактаў. Ты што, не ведаеш, што яна служыла ў выведцы? Цяпер разумееш, чаму яе ў зельву так цягне? Вольга Цярэшчатава сапраўды служыла ў савецкай выведцы. Яе 17-гадовую немцы мабілізавалі капаць акопы. Дзяўчыне ўдалося збегчы, перайсці лінію фронту і запісацца ў школу радыстак. На пачатку 1950-х гадоў, праходзячы каля акадэміі навук, яна зайшла ў аддзел кадраў запытацца наконт якой-небудзь працы. Баявое мінулае адыграла сваю ролю, і яе залічылі сакратаркай. Для беларускай мастацтвазнаўчай навукі гэта быў шчаслівы момант. У 1968-м супрацоўніца Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Цярэшчатава абараніла дысертацыю па даваеннай беларускай графіцы. Але яе зорны час быў наперадзе. У тыя гады фізік Юрый Хадыка і мастацтвазнаўца Элеанора Вецер запалілі дзясяткі два гэткіх самых апантаных навукоўцаў сваёй ідэяй стварыць музей старажытна-беларускай культуры. Аднак у 1973-м у рэспубліцы разгарнулася змаганне з нацыяналізмам. Перастраховуючыся, акадэмічнае начальства пазбавілася ад 500 першых экспанатаў будучага музею. Тады яго стваральнікі прыйшлі ў кабінет да Цярэшчатавай і знайшлі ў ёй неацэннага паплечніка. Вольга Васильевна сама ездзіла в экспедыцыі, дзе лёгка знаходзіла агульную мову і з раённымі начальнікамі, і са святарамі, і з простымі сялянамі. Яна ўмела браць на сябе адказнасць. Яна была здольная на фантастычныя рэчы. Немагчыма зразумець, як яна змагла пераканаць міністра культуры Літвы перадаць Беларусі калекцыю з тысячы твораў нашага народнага мастацтва канца 19-го стагоддзя, якія, вядома, з паводле завядзёнкі нашых суседзяў лічыліся літоўскімі. У 1979-м музей старажытна-беларускай культуры адчыніўся. Загадчыцай стала Вольга Цярэшчатава. Яе хапіла на тое, каб праз некалькі гадоў выдаць сваю манаграфію старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стагоддзяў. Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў зельве. Але спадарня Ларыса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошні шлях. Я глядзеў на Вольгу Цярэшчатаву і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Хабенсуа Фатали Беллі, і кнігі маюць свой лёс. Лёс адной з нешматлікіх кнігаў Яўгеніі Фляумбаум спачатку складаўся зусім непамысна. Неяк увечары паэт Аркадзь Куляшоў добра сядзеў з калегам Максімам Лужанінам у гародчыку на ягоным лецішчы. З дому раптам выйшла гаспадыня з цэлым абярэмкам нейкіх паперавы нататнікаў. «Ты куды?» – пацікавіўся Лужанін. «Да суседзяў!» – кіўнула жонка на плот, за якога цягнула дымком ад вогнішча. «А што нясеш? А які вам пісьменнікам клопат?» Куляшоў, сцяміўшы ў чым рэч, ускочыў і, заступіўшы дарогу, адабраў паперы. Гэта былі вершы, не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. «Будзем друкаваць і рабіць кнігу», – пагартаўшы сваю здабычу, сказаў госць. «Рэдагую я». Гаспадыня нечакана хутка згадзілася. Правда, як на бяду, Аркадзь Куляшоў неўзабаве адышоў у лепшы свет, і выхад кнігі адклаўся яшчэ на 10 гадоў, пакуль за справу не ўзяўся паэт Анатоль Верцінскі. Кніга «Сувой жыцця» выйшла ў 1989-м. Папярэдняя публікацыя яе аўтаркі Яўгеніі Фляумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926. Дочка белоруски і робочого чигуночника родом з Німеччини, прозвище якого вона заховала в замужжі, спадарня Пфляумбаум стала одною з найцікавіших білоруських поеток ХХ століття. Літературознавці порівновують її зі славутою американкою Емілі Дікінсон. Видать, було б необачливо стверджати, що непростий льос не сприяв гэтому. Мо якраз наадварот, випробування і нягоди переплавлялися в радки високої проби. Мела ти всього наровні, здеков, скрути, зменьку щастя, але скрой жила ворожість, і могла ти знову пасти, ди утрималася на руки, подхопили люди з серцем, і подслухала я згуки, що бувають перед смертю. У 1933-м яна, продавши, каб набыць чыгуначны квіток, уласную бібліятэку, паехала, услед за асуджаным на 2 гады мужам, у Мар'їнск. Живучи пасля Сібіры ў Маскве, бо шлях у Беларусь быў закрыты, Яўгенія ў вайну была байцом супрацьпаветранай абароны. Яе творчы партрэт будзе непоўным, калі не сказаць, што спадарня Пфляумбаум шмат перакладала з ангельскай Байрона і Джека Лондона, з расейскай прозу і драматургію Чехова і Горкага. Калі вам давядзецца чытаць беларускія пераклады гэтых аўтараў, дзе ў якасці перакладчыка фігуруе Лужанін, не верце. Шкада, што я не паспеў запытацца ў старога, што змушала яго ўсё жыццё прысвойваць сабе таленавітыя жончыны пераклады. Дзякуй Богу, што хоць не вершы. Ужо ў самім прыходзе Наталі на свет бачыцца тое, што метафізычна паўплывала на лёс. Яна нарадзілася ва ўкраінскай Жоўкве з яе замкам рэзідэнцыі Яна Сабеска, пераможцы туркаў пад Венай. Адзначылася Жоўква і ў гісторыі айчыннай літаратуры. Там эмігрантка з Расійскай імперыі в аўстра-вугорскую Галіцыю Алаіза Пашкевіч, вядомая ў нашай літаратуры як цётка, выдала на пачатку ХХ стагоддзя свае скрыпку беларускую і хрэст на свабоду. Жыццёвы шлях Наталі, таемна ахрышчаны святаром ужо скасаванай тады ўкраінскай вуніяцкай царквы, будзе звязаны і з гісторыі, і з беларускай літаратурай. Калі бацькі беларусы вярнуліся ў 1955-м на радзіму, сімігадовай Наталі было не ўцям, чаму ў Жоўкве ўсе гаварылі па-ўкраінску, а ў сталіцы Беларусі ніхто па-беларуску не размаўляе. Сумнае дзіцячае адкрыццё таксама адгукнецца ў лёсе, невынішчальным імкненнем бараніць роднае спрадвечнае. Працуючы ў беларускім навукова-даследчым інстытуце гематалогіі, Наталя выславілася як эксперыментатарка і стала уладальніцай некалькіх патэнтаў на вынаходніцтвы. Аднак заняткі навукай ужо саступалі месца іншым зацікаўленням. У 1972-м будучы муж Змітер Санько прывёз Наталю ў родную вёску Азярычына знаёміць са сваякамі. Бацька, вясковы інтэлігент, патрыёт, сям'і раскулачаных, нечакана запытаўся: «А калі майго сына пагоняць у Сібір, гатовая пайсці з ім?» «Гатовая», – адказала Наталя. Яна ўсведамляла, з кім звязвае лёс. Разам з Змітром, цяпер вядомым кнігавыдаўцом і сапраўдным беларускім асветнікам, Наталя ўвайшла ў нонканфармісцкую суполку на паддашку, паседжанні якой адбываліся ў майстэрні мастака Яўгена Куліка. Дзякуючы Наталінай гасціннасці, філіялам суполкі хутка зрабілася кватэра маладой сям'і на вуліцы Арлоўскай. Наталя разам з паддашкаўцамі ладзіла па сутнасці неафіцыйныя мастацкія выставы, у тым ліку самую розгаласную, да 500-годдзя Мікола Гусовскага. У першым беларускім выданні ягонай паэмы «Песня пра зубра» правобразам Ліцвінкі у народным строі з дзіцем на руках на адной з ілюстрацый Куліка стала якраз Наталя. Яна прычынілася да першага нелегальнага выдання славутай працы Міколы Ярмаловіча «Па слідах аднаго міту». Наталя – одна з перших у білоруській книговидавецькій справі освоїла персональний комп'ютер і створила макети цілої серії книг, серед яких 150 питань і відказів з історії Білорусі, «Мої, откуль наш род» і «10 віков білоруської історії», написаної у соавторстві з Геннадієм Сагановичем. Некілька годів Наталя ахвярно рихтувала для факсимільного видання годові комплекти нашої Ніви. Часом стан номеров був такий, що доводилося працювати з кожною літерою. У занабожій постелі і написала артикул про словники архімандрита Льва Горошки. Наталі нема, але по-ранейшому гучить притишена світла музика її життя.